Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li Srbija ostati neutralna nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su bili Ivo Visković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike. Bilo je riječi o tome da li je Srbija nakon što je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasala za rezoluciju o osudi ruske agresije na Ukrajinu, djelimično promijenila svoj prvobitni neutralni stav u ukrajinskoj krizi. Da li je prorusko raspoloženje u Srbiji toliko snažno da bi Vučić rizikovao da izgubi aprilske izbore, da je osudio Putina i Rusiju kao što su to učinile sve evropske zemlje, i kako se beogradski najtiražniji tabloid Informer upisao u istoriju novinarskog beščašća kada je u danu ruske agresije na naslovnoj strani objavio da je Ukrajina napala Rusiju. Razgovaralo se i o tome zašto je Srbija jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije uvela sankcije Rusiji i da li će pod pritiskom Brisela morati to da uradi. Koliko Srbiji vrijedi ruska podrška oko Kosova kada je Moskva agresijom na Ukrajinu narušila princip poštovanja teritorijalnog integriteta? Da li će se Srbija diskvalifikovati za članstvo u Evropskoj uniji ako i dalje bude održavala bliske odnose sa Rusijom i Kinom? Kao i o tome da li je definitivno prošlo vrijeme sjedenja na dvije stolice, što je dugogodišnja politika vlasti u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Srbija ostati neutralna u potpuno promijenjenoj situaciji koja je nastala u svijetu nakon ruske invazije na Ukrajinu. Naši sagovornici su Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srđan Majstorović, predsjednik upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Gospodine Viskoviću, Srbija je nakon ruske invazije na Ukrajinu saopštila da pruža punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine i da smatra veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta te zemlje, ali nije pomenula ruski napad na Ukrajinu. Također je odbila da uvede sankcije Rusiji, što je od nje tražila Evropska unija. Ipak, glasala je za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje agresija Rusije na Ukrajinu i traži od Rusije da povuče svoje trupe sa teritorije te zemlje. Da li je to neutralna pozicija ili je malo više nagnuta na jednu stranu?
Ja mislim da niko u Moskvi ne bi rekao da je to ekvidistanca, odnosno podjednaka udaljenost, jer sadržaj i onog zaključka ili zaključaka Savjeta za nacionalnu bezbjednost i kasnije potvrđenih od vlade je ipak bio usmjeren i na direktno pominjanje Ukrajine. Tako da se ne može reći da je to bilo baš, tako da kažem, laviranje, igranje na žici između dvije sile i haribde, nego je ipak bilo usmjereno na Ukrajinu sasvim konkretno, ali nije bilo osude toga. E sad je naravno podignuto za značajan nivo više u rezoluciji Generalne skupštine, jer se tu direktno izražava žaljenje i osuđuje agresija, čak se pominje mnogo jasnije i mnogo oštrije nego što je to bilo u slučaju onih zaključaka koje smo mi sami usvojili.
Gospodine Majstoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Srbija zauzela neutralnu poziciju u odnosu na rusku agresiju na Ukrajinu ili je to bilo malo više nagnuto na jednu stranu?
Srbija se u ovoj situaciji nalazi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji koja nije nimalo komforna, rekao bih, iz više razloga. Jedan je posljedica vođenja ambivalentne spoljne politike, odnosno nedostatka dovoljnog fokusa na ono što je strateški prioritet, pa se onda govori o toj politici na četiri stuba saradnje i sa Evropskom unijom, Washingtonom, ali i Moskvom i Pekingom. Drugi razlog se tiče političkih i ekonomskih, pre svega energetskih interesa Srbije koje ona na određeni način želi da sačuva u ovoj situaciji. A treći razlog je povlađivanje javnom mnjenju u Srbiji, odnosno biračkom telu koje se već godinama pažljivo neguje posredstvom državnih medija, odnosno sponzorisanih i kontrolisanih medija od strane vladajuće koalicije.
Gospodine Viskoviću, gospodin Majstorović je pomenuo raspoloženje biračkog tela. Čini se da je Vučić u ovom trenutku teško bilo, ako je uopšte to hteo da radi, da osudi Rusiju, jer u Srbiji postoji snažno prorusko raspoloženje. Putin je u Srbiji izuzetno popularan, možda popularniji i od samog Vučića. Mislite li da bi Vučić doveo u pitanje svoj rezultat na aprilskim izborima da je osudio Putina i uveo sankcije Rusiji?
A što se tiče raspoloženja javnog mnjenja, mi imamo jednu vrlo specifičnu situaciju. Mislim da je veliki broj ljudi koji se izjašnjavaju u prilog ruske politike i Putina lično, zapravo više usmeren da negira Zapad i njihovu politiku prema nama, nego što je zaista pro-ruski ili pro-putinovski orijentisan. Kod nas ima dosta slučajeva, ja bih rekao, jake rusofilije, ali se pojavljuje jedan specifičan moment kojega možda je grubo nazvati i možda izgleda cinično, ali ja ga nazivam rusopatofilija. Znači, jedan oblik gotovo iskrivljene patološke ljubavi prema Rusiji, ne zbog Rusije same, jer mnogi od njih ništa ne znaju o Rusiji, niti su tamo bili, niti bi tamo živjeli, ali prosto smatraju da su Amerikanci i drugi zapadni narodi krivi prema nama zbog bombardovanja 99. i zbog priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. I u takvoj situaciji zaista je teško bilo kom političaru, a naravno Vučiću i tekako, da se tom javnom mnjenju direktno suprotstavi. Oni nemaju snage, naši lideri, da se otvoreno izjasne da li je to naša budućnost, da li je to naša perspektiva, da li je to društveni sistem koga treba kopirati i slijediti. Nego prosto povlađuju, idu liniju manjeg otpora, a neki, čini mi se, i vrlo svjesno pokušavaju da na tome grade poene za sebe. Meni je dosta upalo u oči ponašanje Ivice Dačića. On je uz gospodina Miloša Jovanovića iz Demokratske stranke Srbije i donekle Obradovića itekako glasno i otvoreno zastupao okretanje ka Moskvi. Vučić je tu u specifičnoj poziciji. On mora voditi računa i o državnim interesima, ali naravno uvijek iznad svega se vodi računa o užim političkim interesima, uključujući i to kako podići raspoloženju birača. To je slabost naše politike decenijama, ne sada. Naši lideri imaju onaj stav koji se šaljivom američkom izrekom kaže obično ja sam lider i slijedim javno mnjenje. Drugim rečima, umjesto da predvodiš, umjesto da pokažeš hrabrost, ti jednostavno ideš linijom manjeg otpora i sljedeći to javno mnjenje dobijaš glasove, ali čini mi se da je to za državu i za naše interese kao nacije, kao društva itekako loše.
Gospodine Majstoroviću, sadašnja vlast već godinama širi prorusko raspoloženje, glavne televizije, a posebno tabloidi veličaju Putina i Rusiju kao zaštitnike Srba. Ide se dotle da je recimo tabloid Informer u danu kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, a Informer je vrlo čitan, na naslovnoj strani objavio da je Ukrajina napala Rusiju. Istina, nakon zvaničnog saopštenja Srbije da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, tabloidi više ne pišu u stilu ruske propagande, ali navijaju za Putina. Mislite li da je vlast svojom dugogodišnjom politikom upala u vlastitu zamku?
Forsiranje uglavnom narativa koji favorizuje Rusiju, ali i Kinu, nemojte zaboraviti, u odnosu na Evropsku uniju, svakako liči na podrivanje javne podrške evropskim integracijama s predumišljajem. To je namerno činjeno godinama. Civilno društvo godinama upozorava na nesrazmernu prisutnost emotivnih sadržaja o strateškom partnerstvu Srbije sa Rusijom i Kinom. Situacija je takva da vladajuća koalicija svesno i s namerom podriva podršku javnosti evropskom putu godinama, time što koristi antievropski narativ kao sredstvo, postičući anti-EU stavove, time se zamišljeni neprijatelji Srbije projektuju u formi članica Evropske unije, koje su nas jednoga dana jeli bombardovale, drugoga dana nam nameću kolektivnu krivicu za genocid u Srebrenici ili pak trećeg dana otimaju Kosovo i Metohiju. Dakle, to je jedna pogrešna politika koja se vraća poput bumeranga onome koju je inicirao.
Ta naslovna stranica koju ste pomenuli učit će sigurno u istoriju bezčašća naših medija, jer tako nešto je teško zamisliti prosto zdravorazumski. Ne mogu da vjerujem da je bilo ko iz vlasti dao nalog da se to napiše. Bojim se da su sami urednici ili glavni odgovorni urednik tog tabloida htjeli da budu na neki način veći Rusi od Rusa i da su učinili nešto što će biti dugo pominjano, jer ja sam pomislio u jednom trenutku da li je moguće zamisliti besmisleniji naslov od toga. Jedino mi je palo na pamet da su mogli eventualno da napišu da su Ukrajinci napali sami sebe i to s leđa. To je toliko evidentno ko je agresor, ko je napadač, ko se brani, da prosto ne mogu da vjerujem da neko računa na toliku glupost svojih čitalaca i javnog mnjenja da može takvu naslovnu stranicu da napravi. Prosto ne mogu, kažem, ne mogu da vjerujem da je to došlo iz vrha vlasti, odnosno da su oni dali takav nalog, nego očito neki smatraju da treba da služe i više nego se od njih očekuje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Srbija ostati neutralna u potpuno promenjenoj situaciji u svetu koja je nastala nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda i Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majstoroviću, spoljna politika Srbije do sada u mnogim slučajevima nije bila usaglašena sa spoljnom politikom Evropske unije i to Briselu nije previše smetalo. Da li će tako biti i povodom odbijanja Beograda da uvede sankcije Rusiji? Ovoga puta Srbije upućeno nekoliko vrlo oštrih poruka iz Evropske unije.
U ovom trenutku izvesno je da donosioci odluka u Srbiji neće želiti da uvode sankcije Rusiji, to je predsjednik i sam nekoliko puta ponovio. To je očekivana i predvidiva politika koja se sprovodi već duži niz godina. Zaista su retki izuzeci kada je Srbija reagovala na poziv Evropske unije da se pridruži osudama ili sankcijama kada su u pitanju države koje nisu pristale nezavisnost Kosova. Međutim, sav Srbije po pitanju agresije na Ukrajinu će zavisiti od toga u kom smeru će se ovaj sukob kretati. Ako sukob potraje duže, utoliko će rukovodstvo Srbije morati da se odluči mnogo ranije nego što je planiralo. S druge strane, evidentno je da Evropa gubi strpljenje jer se i sama promenila u posljednjih 7 dana. Ni svet, ni Evropa više nisu isti kao pre prošlog četvrtka. Ja sam tih dana bio na jednom međunarodnom skupu u Budimpešti i poruka je bila vrlo jasna. Više nema razumevanja, sa nama ste ili protiv nas. Jutros je gospodin Manuel Saracin, koji je nedavno postavljen za posebnog savjetnika za Zapadni Balkan pri Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, izjavio loše je vreme da se bude neodlučan prema pitanju Rusije, odnosno ruske agresije, i da je u srpskom interesu da zauzme jasnu poziciju. S druge strane, Zapadni Balkan i Srbija sa njim je potreban i sastavni deo nove geopolitičke slike Evropske unije i kroz prizmu ukrajinske krize još više dobija na značaju.
Gospodine Viskoviću, mislite li vi da će ovoga puta Evropska unija, odnosno Brisel, insistirati da Srbija uvede sankcije Rusiji, a ako to ne uradi, da će onda trpeti posljedice?
Mi smo i ekonomski, a i politički dosta zavisni od stavova Rusije. Mi smo 90 i više posto zavisni energetski. Mi dobijamo energente, posebno gas, isključivo iz Rusije. I to je nešto sa čim se mora uvijek računati. A drugi razlog je naravno političke prirode i tiče se ruske podrške stavovima Srbije o pitanju statusa Kosova i Metohije, odnosno mogućnosti Rusije da stavlja veto u Savetu bezbednosti kad se raspravlja o tim pitanjima i na taj način direktno štiti nešto što se u Srbiji prevlađujuće smatra kao interes da se ne prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Sada se to naravno dovodi u pitanje i mislim da će biti od strane pojedinih članica Europske unije dosta zahtjeva da se Srbija potpuno saglasi, ali objektivno gledano mislim da to nije realno moguće. Bojim se da će na unutrašnjem planu biti dosta otpora tome i da će lideri poput Vučića i drugih ipak zazirati od tog javnog mnjenja i pa čak i stavova unutar samih stranaka vladajuće koalicije i da će se ipak malo sporije prilagođavati nego bi to ja ili neko drugi koji je izrazito preevropski opredeljen želio.
Gospodine Viskoviću, pomenuli ste Kosovo i podršku koju Rusija daje Srbiji. Međutim, koliko u novonastaloj situaciji vredi podrška Rusije, koja ne poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, a Srbija se u odbrani Kosova upravo poziva na poštovanje principa nepovredivosti granica?
Rusija je izgubila kredibilitet što se tiče te podrške teritorijalnom integritetu Srbije, jer sama je postupila potpuno drugačije, krajnje suprotno, ali Rusija formalno ima pravo veta i dokle to pravo formalno ima, ona ga može koristiti. Ja nisam siguran da će ga sada koristiti sa onakvom odlučnošću kao što je to radila do sada, jer sad je zaista došlo u situaciju da i sama mjeri položaj i politiku Srbije na nešto drugačiji način nego što je to bilo do pre par dana, i mislim da će sad to više biti sredstvo pritiska, da ne kažem ucjenjivanja priznanja Srbije nego što će to biti iskreno rađeno sa ruske strane. Još kad je anektiran Krim, bilo je dosta polemike o tome da li je to radikalno promijenilo poziciju Rusije, da li ona može i dalje da iskreno i tvrdo podržava stavove Srbije o pitanju Kosova i Metohije. Oni to jesu radili, ali mislim da je sada došao trenutak da će oni sami to preispitivati. I nisam siguran da ako dođe do pokušaja da se na neki način, ne može se izbaciti formalno Rusija, ali da se vrši taj pritisak da je na putu gubljenja svog statusa u Ujedinjenim nacijama, mislim da će oni itekako gledati sopstveni interes, a ne interes Srbije. Jer oni su nekoliko navrata rekli da ne mogu biti veći Srbi od Srba, i ako procjene da je Srbija krenula putem koji je ipak nešto drugačiji nego što je bio do sada, da se sami neće na tome insistirati.
Gospodine Majstoroviću, po vama koliko je u ovoj novonastaloj situaciji značajna podrška koju Rusija pruža Srbiji oko Kosova?
Mislim da je saradnja sa Rusijom od kapitala postao, kako bih rekao, hazard, opterećenje za Srbiju, i tu nalazim vezu sa vašim prethodnim pitanjem vezano za priklanjanje Srbije eventualno nekim sankcijama. Treba sagledati pažljivo stavove Srbije u čitavoj ovoj situaciji. A njeni stavovi su zasnovani na dve ose, da tako kažem. Jedno je pitanje Kosova, i ja mislim da je to pitanje za Srbiju, kada je pitanje Rusija, možda jednostavnije da se razreši. Treba imati u vidu da pored Rusije u Savetu bezbednosti je potreban i glas Kine, koja tradicionalno se vodi politikom priznavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, i samim time i novu rusku avanturu, odnosno agresiju na Ukrajinu, ne gleda blagonaklono. Dakle, s te strane mislim da je pozicija Srbije, odnosno strah od toga da će eventualnim pristupanjem sankcijama Evropske unije protiv Rusije ugroziti svoj stav u vezi sa nezavisnošću Kosova, pomalo postao mit, ali se zgodno koristi u ovakvim situacijama. Ono što je mnogo po meni u ovom trenutku teža situacija, odnosno teži deo ove jednačine, jeste zavisnost Srbije u odnosu na snabdevanje gasom. I tu bi Evropska unija u stvari trebalo da iskorači i da na neki način uključi Srbiju i ostale zemlje Zapadnog Balkana u vlastite mehanizme koje ovih dana pokreće, a koji se tiču obezbeđivanja snabdevanja gasom. Mislim da bi takav jedan potez ipak na neki način izbio argumente srpskim vlastima da eto, mi smo uplašeni da nećemo imati gasa, pa iz tog razloga ne možemo se pridružujemo spoljnopolitičkim pozicijama Evropske unije.
Gospodine Viskoviću, Vučić posljednjih dana govori da se vrše strašni pritisci na Srbiju i da će u narednom periodu ti pritisci biti, kako on kaže, ogromni. Odakle dolaze ti pritisci?
Ja mogu samo špekulisati, naročito se može postaviti pitanje koje konkretno zemlje to rade. On je pominjao 4 pa sad 6 zemalja koje to rade, ali mislim da niko u javnosti, ni čak u užem nekom krugu političkome, ne zna to posve pouzdano. Što se tiče pretpostavke da li će pritisaka biti, slažem se da će ih vjerojatno biti, i ja očekujem da će taj pritisak zaista jačati i da će biti teško na bilo koji način se odupreti. Čak se vidi i po ovome što se sad dogodilo, da smo mi dosta osjetljivi i da smo dosta ranjivi, jer ovakva dosta brza i veoma radikalna promjena stava u svega nekoliko dana pokazuje da taj pritisak ipak mogu roditi plodom.
Mislite na glasanje u Generalnoj skupštini?
Da. Ja nisam očekivao da će biti toliko brzo promjena, međutim očito je da su pritisci i zahtjevi veoma jaki i da su naravno praćeni odgovarajućim, ako ne prijetnjama, ali naznakama šta bi nam se sve moglo dogoditi, i u takvoj situaciji ne može se baš mnogo lavirati. Tu se mora reći ili da ili ne, a nisam siguran da smo mi iz niza razloga spremni da sad ponovo otkrijemo nekakvo istorijsko ne kao što je bilo Titovo Stalin u 48. godine. Mislim da smo u težoj poziciji. Ja sam u nekoliko navrata rekao da se bojim da smo onako kao šahista u iznudici. Kada nemaš mogućnosti da puno biraš, nego moraš prosto odraditi određene poteze, jer sve drugo je propast.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da zaista postoje veliki pritisci i da li imate neku pretpostavku odakle to dolazi?
Ja ne sumnjam da postoje pritisci, da postoje ubeđivanja iza scene. Svedoci smo delovanja pojedinih ambasada. Ambasadori zemalja Evropske unije su se neposredno pred izjašnjavanje pred Generalnom skupštinom obratili jednim otvorenim pismom u kojem su vrlo jasno izrazili svoje očekivanja od Srbije. Tako da je evidentno da taj pritisak postoji. Interesantno je da se u ovom trenutku ne govori uopšte o pritisku iz Rusije. Ruska ambasada je imala jedno saopštenje u kojem se kaže da ona nema nikakvih zahteva u odnosu na Srbiju, ja bih rekao u ovom trenutku. Ne bih isključio da će i oni imati određene zahteve ukoliko ova kriza potraje, ukoliko Srbija nastavi da balansira na ivici noža, da tako kažem, i nastavi da igru ovu igru neodlučnosti. Predsjednik je nedavno jednom javnom nastupu rekao, mi za sada nećemo uvoditi sankcije Rusije, dok god možemo to da izdržimo. To je bilo po meni vrlo indikativno i bila jedna prikrivena najava da će on u jednom trenutku pod opravdanjem velikog pritiska da verovatno redefiniše svoju politiku. Moram da dodam još jedan moment kada je u pitanju pritisak. I sam predsjednik inicira taj pritisak, posebno u javnosti, forsirajući jedan jako štetan narativ straha. Znate, predsjednik Zelenski bi takvim pristupom i takvim narativom već kapitulirao. Pravi lider prosto mora da, pored odlučnosti, hrabrosti, poseduje određeni stepen empatije sa svojim građanima. Predsjednik Vučić tu osobinu, nažalost, nije ispoljavao ni u najvećim kriznim situacijama tokom pandemije COVID-a. Više je pominjao groblja i mrtve nego što se fokusirao na ohrabrivanje građana da se bez panike suoče sa realnim opasnostima i neposrednim izazovima. Tako da je on svojim narativom, svojim nastupom u javnosti vrši jednu dodatnu dozu pritiska koja treba biti sagledavana u kontekstu predstojećih izbora.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Srbija ostati neutralna u potpuno promenjenoj situaciji u svetu koja je nastala nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Viskoviću, ako Srbija nastavi sadašnju politiku bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom, da li će se diskvalifikovati za članstvo u Evropskoj uniji, kao što kaže švedski političar Carl Bildt?
Zavisi od stepena identifikacije sa jednom i drugom zemljom. Jer ako bismo išli direktno, otvoreno ka njima i podržavali njihove stavove, sigurno da bi se to dogodilo. Ali Srbija pokušava da nađe neku čarobnu formulu da reši famoznu kvadraturu kruga i da zauzme takav stav da ne podržava otvoreno Rusiju i Kinu u njihovim političkim stavovima, nego da se koliko je moguće bar prikaže da postupamo principijelno. Drugim rečima, da mi podržavamo neke principe međunarodnih odnosa, međunarodnog prava, a ne konkretnu politiku jedne i druge zemlje. To dolazi do izražaja više onim trenucima kada ne možemo da nađemo zajednički jezik sa zemljama Europske unije ili zapada u celini, naročito Sjedinjenih Američkih Država. I tada kao da nekako bežimo u strahu od njih ka Rusiji i ka Kini, jer objektivno gledano mislim da naši ljudi nemaju baš veliku simpatiju, veliko raspoloženje da prihvatamo vrednosni sistem i društvene odnose u te dve zemlje. Mi smo ipak evropska zemlja i imamo neku tradiciju slobode, mada u ovom slučaju mislim da je to jedan od razloga zašto se kod nas javlja rusofilija. Mi nismo imali tu vrstu odnosa sa Rusijom, odnosno Sovjetskim savezom, kao što su imale druge istočnoevropske zemlje. Jer smo od 1948. godine se ipak oslobodili toga pritiska i razvijali koliko toliko liberalan sistem, ne mogu reći da je to bio pravi višepartijski demokratski sistem, ali smo ipak imali mnogo više sloboda i nismo direktno osjećali taj pritisak velikog brata ili medveda sibirskog, kako ga neki nazivaju, a i sa Kinom smo imali više problema nego dobrih odnosa. I u takvoj situaciji mislim da ipak kad bude se odlučivalo, u trenutku kada se i narod bude morao opredeliti, kad kažem narod mislim naravno na građane zemlje, sve pripadnike Srbije kao države, mislim da će se ipak staviti u malo drugačiju poziciju nego to na prvi pogled izgleda. Ako bude potrebno da se odluče ili, ja sam uvjeren da će ipak većina ljudi da se opredeli za zapadni sistem, za jedan model demokratskog društva vladavine prava, a ne za despotije, odnosno autokratije kako je postoje na istoku. Mi ćemo biti dovedeni jednog trenutka u situaciju da se moramo definitivno izjasniti, ali mislim da za sada još uvijek postoji manevarski prostor, ne veliki ali mali, da se koliko toliko održe veze sa Rusijom i sa Kinom, ali ne da se dođe u situaciju da moramo da se isključivo oslanjamo na njih, jer mislim da bi to za Srbiju bilo jako loše. Mi smo po svemu evropska zemlja i moramo se ipak truditi da sprovedemo onakve društvene reforme koje će nam donijeti nešto što je tekovina modernog, razvijenog, civilizovanog demokratskog društva, a ne odnose koji su objektivno davno prevaziđeni u razvijenom dijelu svijeta.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da bi se Srbija mogla diskvalifikovati za članstvo u Evropsku uniju ako nastavi politiku bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom?
Pretpostavljam da je gospodin Bildt želeo da kaže kako Srbija rizikuje da svojom neodlučnošću dovede do apsolutnog gubitka poverenja koje je već sada urušeno kod pojedinih članica Evropske unije koje odlučuju o njenom evropskom putu. Neke članice unije poput baltičkih zemalja, Poljske, pa u zavisnosti od razvoja situacije na terenu, možda čak i Rumunije, nalaze se u neposrednom kontaktu sa Putinovim nepredvidivim režimom i imaju apsolutno pravo da izraze svoje nezadovoljstvo oklevanjem koje iskazuje Srbija. Znate, mi nekako u Srbiji stalno se žalimo na to kako nas Evropska unija ne želi u svom članstvu, kako oni nas ne vole, ali nekako propuštamo ključne istorijske događaje u kojima se u stvari pokazuje biće tog našeg opredeljenja. Da li je ono zasnovano na identičnim vrednostima na kojima se zasniva Evropska unija ili smo mi neki nepouzdani partner koji bi eventualnim pristupanjem u ovakvoj formi, u ovakvom stanju kako je Srbija danas, moglo tako da doprinese i do erozije kvaliteta funkcionisanja Evropske unije. Nažalost, moram da primetim da ovakav pristup može imati i neposredne posljedice po regionalna pitanja i saradnju. Teško je ubediti, znate, zemlje Zapadnog Balkana, ovih šest, da ujedine svoja tržišta i izbrišu granice kako bi se ljudi, roba, usluge, kapital kretao slobodno ukoliko Srbija ustraje u ovoj svojoj politici i ne pridruži se pozicijama kojima su pristupile ostale države u regionu. To može dovesti i do nekakvog odvajanja Srbije, nažalost i Bosne i Hercegovine, koja bi mogla da bude žrtva unutrašnjih političkih trvenja, odvajanja od ostatka regiona koji bi mogao da bude ubrzan u pravcu pristupanja Uniji, a u zavisnosti od pozicije Srbija zaustavljena.
Gospodine Visković, u zaključku, mislite li da će Srbija na kraju morati da se opredeli, da su međunarodne okolnosti takve da je prošlo vreme sedenja na dve stolice?
Mislim da je Bogdan Tirnani što rekao, nikad nismo propustili priliku da propustimo priliku. Mi smo došli sad u situaciju da ili to moramo odlučno negirati ili ćemo imati jako, jako teške i dugoročne negativne posljedice. Doći ćemo, ne možda za koji dan, za koji mjesec, ali u skorije vrijeme zaista u poziciju da se moramo izjasniti. I ono što narod kaže, nije lako odrediti se kojemu se carstvu privoliti ako nemate jasnu političku viziju samoga društva unutar sebe. Ako želimo da budemo jedno normalno, razvijeno, demokratsko društvo savremenog svijeta, nemamo veliki izbor. Mi se objektivno trebamo i po mom mišljenju moramo pridružiti onome što je naše razvijeno evropsko okruženje, odnosno Evropskoj uniji, i u tom pogledu mislim da će to biti i odluka, odnosno opredeljenje velikog ili najvećeg dijela našeg građanstva. Ne bi bio u koži onih koji trenutno odlučuju, mislim da im neće biti ni malo lako, ali neće im biti lako ni zbog toga što su suviše dugo oklevali da se suoče sa realnošću i da se opredele na jedan vrlo objektivan, ali u svakom slučaju i tekako promišljen način. I u tom smislu ja sam ipak optimista. Mislim da i ako budemo došli u situaciju da se moramo opredeliti, da ćemo se opredeliti za pravu stranu.
Gospodine Majstoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li će Srbija na kraju morati da se opredeli jer je prošlo vreme sedenja na dve stolice?
Mi se nalazimo u novoj realnosti. Posle 24. februara sve se promenilo. Može zvučati kao kliše, ali Srbija u ovom trenutku nema luksus da još jednom propusti istorijski trenutak koji će definisati čitav svet u narednim decenijama. Znate, posle ovog vrućeg rata sledi jedna veoma duga, duga zima nespokojstva koje će uticati na svetska zbivanja i u takvim okolnostima Srbija mora da definiše svoje mesto u takvom svetu. Najmanje neizvesna budućnost leži upravo u pristupanju Srbije i ostalih zemalja regiona Evropskoj uniji. Voleo bih da ta odluka o nedvosmislenoj opredeljenosti, dakle bez ikakve relativizacije, ne bude rezultat pritiska, već jednog racionalnog, artikulisanog stava svih najznačajnijih političkih i društvenih činilaca u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda, i Ivo Visković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Kako prerasti patrijarhat, izdići se i osnažiti da slobodno biraš svoj put? Kako se staviti u kožu osobe čije ime i prezime ne pripada većini, nije poželjno dok traje ratni vihor brdovitim Balkanom? Da li je došlo vrijeme da žene postanu glavne junakinje, ne samo u romanima nego i u društvu, skrojenom prema muškim pravilima? Ja sam Aida Đugum, a ovo je podcast Glasom mladih. Ona je mlada i uspješna, književnica. Njen dom je književnost, sama je to priznala. Njena djela su surovo iskrena, precizna i jasna. Dok čitate njenu prozu, pomiri se nešto u vama, pa iako je fikcija, pomislite da je realnost.
Ići unazad znači ukrenuti auto i vratiti se u Bosnu, to bi mi ubilo priču. Stoga naprijed. Proklijte dvije ruke kao dva pauka stoje u mjestu i proždiru polumrtvo meso, a trebalo je samo da ti napišem neku jednostavnu scenu, ispoliram jednu jedinu uspomenu. Negdje gdje nema tvoje plave kose i ne smrde alge sa onog proklitog ostrva, jedan srećan dan. Jesu li to htjela? Dobro. Ne mogu da se vratim unazad, ali nema veze, jednostavno zaboravi sve ovo do sada, ok? Počnemo od početka. Idem, rekla si, da kupim bijelog zeca. Bilo je suviše rano, čak i za onaj mrak. Pojavila se pukotina u toj tmini, propustila slabašnu, ali ipak neospornu sunčevu zraku. Naš grad je spavao, nesvjestan svjetla koje ga otkriva. Nisam tada znala šta je ta ushićenost, odakle dolazi. Sada mi se čini da smo tog jutra nakon mature na trenutak osjetili moć protagonizma. Data nam je uloga glavnog junaka, samo zato što su svi drugi spavali. Kažem junaka, jer junakinje tada nisu postojale. Skrivane su kao sramne tajne, zgurane podignutih sukanja u ćoškove loših knjiga, zaboravljene u zapuštenim grobovima kao jadna safikada. Ali tog dana, kada je tanka zraka sunca odlučila poštediti naš grad za jedno jutro, mi smo preuzeli posao protagoniste.
Dobitnica je brojnih nagrada za svoja djela, među kojima je i Evropska nagrada za književnost, za njen debitantski roman Uhvati zeca. Ušla je u najuži izbor za Ninovu nagradu, a roman je preveden na 18 jezika. Upravo smo čuli odlomak iz tog romana. Sa nama je Lana Bastašić, dobro nam došla.
Zdravo Ida i hvala na poziv.
Koliko sam mogla primijetiti, većina intervjua sa tobom počinje tako da se istaknu gradovi gdje si rođena, odrasla i živjela. Ima li to puno veze sa onim što si postala ili su okolnosti u kojim si sve to i rođena i odrasla i živiš tebe odredili da postaneš ono što si danas?
Svakako mislim da gradovi određuju i konteksti određuju ljude. Teško je nekada im pobjeći, čak kad pobjegnemo i čini mi se da ih nosimo nekako u sebi. Mene su definitivno odredili ti moji gradovi. Ne znam u kojoj mjeri Zagreb, pošto smo otišli kad sam bila mala, ali svakako Banja Luka. Teško objasniti ljudima, čini mi se, koji nisu iz Bosne, šta znači biti od tamo i šta znači pripadati toj zajednici. Ali mene ona svakako odredila i jezik i podneblje, istorijski trenutak, pa i kulturni trenutak ili nedostatak njega. Sve su to stvari koje su me neki način odredile, a naravno dosta su formativne bile moje godine u Barceloni. To je opet bio neki veliki kontrast, ali mi je stvarno dobro došlo da odem i da vidim nešto drugačije, da vidim da može drugačije, a opet da ne budem nekako da ne osuđujem mjesto iz kojeg dolazim, da ga ne gledam iz neke superiorne pozicije, nego da shvatim da možda i nedostaje. korisno je da sebe staviš u neki drugi kontekst, jer misliš da se poznaješ, misliš da si neka završena priča, zato što si uvijek u istome. I onda se ubaciš u nešto drugo i moraš da reaguješ na nove situacije, na nove ljude, učiš novi jezik i stvarno nekako širiš se i rasteš, zato što si proširio i taj krug, jeli, ovaj, oko sebe.
Tvoj prozu nazivaju feminističkom, između ostalog. Koliko je važno, posebno na ovim našim prostorima, da se progovori o položaju koji žena ima u društvu?
Tužno mi što još uvijek moramo da pričamo o tome da je to važno, ali prosto živimo na mjestu i u vremenu gdje se to događa. Dešava se neka revolucija, čini mi se, nešto se pomira i odlučila sam u posljednje vrijeme da budem optimistična, da ne bude da stalno kritikujem, da se stalno žalim, iako ima dosta toga što možemo da kritikujemo. Vidim da žene ustaju, da progovaraju, da je nekako sve više tih naših saučesnica i saborkinja. Moje pisanje, ono nije političko u smislu da ja sjedam s tom mišlju da ću da pišem angažovano, nego prosto pišem o ženama i pišem na način koji je meni iskren. I samim tim to je nešto drugačije, jer sada toga ima više, ali nekada toga nije bilo. I samim tim što neke od nas biraju put književnice, to je već samo po sebi neka mala ludost, jer nismo baš imali uzore kod nas, nije bilo književnica, nisu dolazile u škole da nam čitaju, nije ih bilo u čitankama.
Kakve su osobine glavnih junakinja našeg doba?
To je dosta dobro pitanje. Pa ono što se meni dopada jeste što da ne možemo da istrpamo u jedan koš. Ima nas najrazličitijih. Gotovo svakodnevno upoznajem nevjerovatne žene. Juče sam silom prilika preko telefona upoznala ja Miloš Banić i onako sam imala sam jedan meltdown. Ono kad si nečiji veliki fan i misliš da ćeš da budeš cool kad ga upoznaš, a zapravo se samo onako rastopiš. I ona isto bila divna prema meni. Hoću da kažem, konstantno su tu neke snažne žene, tako da sviđa mi se to što više nismo, nije nas moguće objasniti jednom rečenicom, strpati nas u jedan koš kao što je to do sada bio slučaj.
Da, bili su neki stereotipi, neki obrasci kako žena treba da izgleda, kako da se ponaša, kako da razmišlja, šta treba da želi, čemu treba da teži.
Da, čak i unutar feminizma su postojali neki obrasci, mislim, u smislu da sam ja kada sam počinjala da se bavim ovim poslom, nekako sam smatrala da moram svoju ženstvenost da ugasim, da utišam. Dakle, ako imam neko čitanje, ne smijem da se šminkam, ne smijem da nalakiram nokte, ne smijem da obučem haljinu. Drugim riječima, treba da izgledam što bliže kao muškarac, što mogu.
Da biste ozbiljnije shvatili, da bi pravo fokus usredsredili ka onome što radiš, šta govoriš, a ne kako izgledaš.
Onda zapravo učestvuješ, nažalost, učestvuješ u tom kreiranju tog stava da je ženstvenost jest jednako glupost i trivialnost i da ne može, znači, zajedno da idu ta neka estetska, jeli, šta god to značilo, ženstvenost, kako god je mi danas shvatali, i pamet. I ono što ja vidim danas jasno da se i to mijenja, u smislu da mi imamo pravo da budemo kakve god želimo. Dakle, ako nećemo da se brijemo, ne moramo da se brijemo, ako hoćemo da budemo izdepilirani od glave do pete, i to je u redu. A to opet ne služi da se diskredituje naša sposobnost u poslovnom nekom planu.
Možda, i ovo sljedeće pitanje koje namjeravam da postavim jeste u skladu sa tim, ali mislim da ovo što sam si govorila možda u jednom segmentu društva, ne u cijelom. Uh-huh. Kad govorim na društvo, mislim na ove naše balkanske zemlje, ne mislim.
Apsolutno, da.
Razvijene zemlje. Jesu li žene, mislim na većinu na Balkanu, i dalje nemoralna se oblače onako po njima odgovara, nekako su, kakva su pravila mahale? Jesu li ne majke ako ganjaju karijeru i sa partnerom ravnopravno dijele obaveze, ili su užasne osobe ako ne žele da rađaju? Jesu li razvedene, da tako ih nazovem, polovnjače, ne ja da ih nazovem, nego tako ih nazivaju, Je li muškarac ljubav pokazuje šamarom, a ne nježnošću i poštovanjem? Je li čutanje sve što je ženama dozvoljeno još uvijek? A etiketa ima bezbroj kao i tumačenja, toliko da se stomak ponovo zgrči. Priče u kojima pišeš ukazuju na sve ovo na šta sam ja ovo izdvojila.
Pa tu svakako treba da podvučem ono što sam rekla na početku, da je dosta različito gledati na feminističku borbu. Dakle, ja sad sjedim u Beogradu i družim se sa nekim visoko obrazovanim feministkinjama, ili ti sad sjediš u Sarajevu, dakle, baviš se svojim stvarima. Ako malo, dakle, zađemo u neka okolna sela i vidimo situaciju gdje žena nema svoje auto, ne može da ode kod doktora bez da je muž odvedi. Pa je onda to da li treba da ide kod doktora, on odlučuje da li je dovoljno važno, pa onda žene ni ne odu na ginekološke preglede jer ih je sramota da traže da ih neko odveze. Dakle, to je samo jedan segment. Onda činjenice da mnogi od njih nemaju ekonomsku slobodu, financijsku slobodu i ostaju u izrazito nasilnim brakovima i vezama, jer prosto ostale bi bez krova nad glavom kada bi otišla. Dakle, dosta je lako nama iz naše pozicije govoriti zašto si ostala, zašto nisi otišla. Dakle, neke od tih žena nemaju opciju. A da ne govorimo o svim ovim drugim etiketama koje si ti pominjala, a to je razvedenica, ne majka. Ja ih imam nekoliko i nosim ih s ponosom, ali meni je lako. Ja imam privilegiju da se krećem u takvim krugovima gdje sad gotovo čak i ako razmišljaju tako neće. Malo ko će doći i reći to otvoreno. Međutim, drugačija je situacija kada zađemo u neka manja mjesta. I čini mi se da tu mi značimo u smislu ako možemo da uđemo u mainstream. Dakle, da ne ostajemo samo na tim nekim marginama, to što ja zovem neko ljevičarenje koje nikome zapravo ne pomaže, nego hajde da uđemo u mainstream, hajde da napravimo sapunicu. Nebitno, mi mislimo da je sve to loše, da treba, ne znam, da sad pravimo najpametniji prijatelj na svijetu, ali hajde da napravimo sapunicu. Hajde da uđemo, hajde da idemo u Grand, hajde da idemo na Pink, nebitno. Ako je to način, ali hajde da nekako doprijemo do tih žena i da im pokažemo šta one, koja su njihova prava, šta one smiju, im pokažemo šta je u redu, šta nije u redu. Ne sa neke superiorne pozicije da im objašnjavamo, nego zato što u mnogo slučajeva prosto nisu svjesni ljudi da postoji drugi način.
Da li se ženama danas oprašta uspjeh? Evo, koliko je to ako se posmatra prostor Balkana, koliko u zemljama razvijenog svijeta? Ti si jedno vrijeme živjela i u Pragu i Barceloni, pa možeš nekako da prosudiš.
Da, pa to je zanimljivo pitanje. Ja, na primjer, kad god sam dobila neku nagradu ili priznanje, uvijek se našao neki zakinuti muškarac kojem sam ja to kao oduzila jer je on trebalo da dobije. I sad na stranu to da li je nešto kvalitetnije ili nije kvalitetnije, ali doslovno svaki put se našao neki povrijeđeni muškarac, povrijeđenih osjećanja kojim sam ja oduzela neko mjesto koje njemu pripadalo, i uvijek se moj uspjeh diskreditovao na način pa dobila je to jer je žena, dobila je to zbog političke korektnosti. Iako sam ja u početku pisala priče i slala ih anonimno na konkurse i anonimno dobijala prve i druge nagrade, bez obzira na to, uvijek će se naći neko da diskredituje. A onda, ako već želiš da budeš dio tog nekog diskursa i da postojiš u tom prostoru, moraš da budeš savršena. Tvoja knjiga mora da bude remek djelo. Ne oprašta nam se nikakva manjkavost, aljkavost, ništa. Dakle, nemamo pravo na osrednje knjige, jer onda sve što dobijemo nekako je nezasluženo. Pritom, naravno, oni imaju pravo da pišu i dobre i loše i odlične. Kao i svaki pisac ili spisateljica, normalno je da nećeš konstantno biti na davati svoj maksimum. Imaš taj put gdje napišeš nešto bolje, nešto loše, pa učiš, pa se razvijaš, pa ideš tamo, pa ne ide, pa ideš na drugi. Nama se to mnogo manje oprašta. Čini mi se da nijedna, zaista ne samo ja, ali nijedna žena nije u posljednje vrijeme da je dobila neku nagradu, a da nije bio neki komentar diskreditujući. Međutim, ja sam nekako uvidjela, umjesto da čekam da me prihvate u taj svoj krug, i umjesto da čekam da ja njima dokazujem kako ja zaslužujem mjesto koje je možda jedno ili dva mjesta od njih 50 u njihovom kanonu, u njihovom svijetu, puno je važnije da ja sama ganjem neki svoj put, idem svojim putem. Ja sam to na kraju krajeva i radila i stvarno mislim, nema toliko veze sa kvalitetom, naravno važno je, ali ima veze s tim kojim putem ćeš ići, jer čini mi se da sam čekala da mi oni nešto ponude, da me prihvate, da me nagrade. Pitanje da li bi mi se desio ovaj uspjeh.
Šta je Lanu izdvojilo među spisateljicama, razgovaramo sa još jednom, također spisateljicom, Tanjom Stupar Trifunović.
Prvi put sam o Lani govorila 2011. godine i tad sam bila obradovana činjenicom da se pojavila jedna tad mlada autorka, sad već zrela i poznata autorka. Čovjek osjeti tu radost kad prepozna jedan talenat, umijeće i nešto što će definitivno u budućnosti da donese jedan jak, snažan i upečatljiv glas, što se naravno i desilo. Sa Lanom Bastašić izuzetno mi je drago da je taj glas prepoznat. Nažalost, u našoj sredini često ti ženski glasovi, pogotovo kad su ženski, budu nedovoljno prepoznati i ne budu dovoljno, ne znam, afirmisani, prisutni. Srećom s njenom književnošću i onim što ona piše, radi, nije bio takav slučaj. Prepoznata i rado čitana autorka. Koliko je to bitno, pokazuje nam sama i čitalačka reakcija, pogotovo ženskog dijela čitateljki na Laninu književnost. Nekako čini nam se da su čitateljke gladne upravo te perspektive svijeta, takvih knjiga, takve književnosti, negdje da je Lana to prepoznala i da je sa svojim radom ponudila takve knjige. Mislim, one su značajne iz više aspekata. Naravno, jedna od jako bitnih dimenzija u tom svemu jeste ta feministička, jeste prepoznavanje tog ženskog autentičnog glasa i artikulacija njegova dosta jaka. To smo mogli prepoznati već u prvoj njenoj knjizi, Trajni pigmenti. I ono što je meni drago, prisjetila sam se ovih dana kad smo dogovarali razgovor, baš te knjige i tih njenih početaka, jednog fragmenta koji ću ja možda parafrazirati i koji ima naravno veze s ovom feminističkom pričom i gdje bi ja možda kao bila slobodna prepoznati taj prvi početni moment kasnih Laninih priča. Kaže jedna od junakinja, mislim Iva da se zove u knjizi, one razgovaraju njih dvije i Iva njoj odgovara kao kad je njena kolegica pita da li smo mi rođene za te velike stvari, navodeći Napoleona i neke druge velikane. Ona kaže nešto u maniru, nismo mi rođene za velike stvari, mi smo rođene za ove manje nebitne gluposti. Dopunjuje sad to da je dobra strana tih malih stvari što ih ima više kao neku vrstu utjehe ili Upravo u tim malim stvarima, te male stvari, se krije taj prostor ženskog književnog stvaralaštva, ali i ženskog umjetničkog stvaralaštva i negdje ženskog rada. Nekako se sve to što doživljavamo kao što rade žene, negdje označavamo kao male stvari. I onda negdje ja sam ostala zapitana kao, a šta se krije iza tih malih stvari? Šta su zapravo te male stvari kojih ima više? I kad krenemo nabrajati, odmotavati to klupko malih stvari, te male stvari su zapravo primarne. To je zapravo svakodnevni sam život koji se odvija i koji nije bitan naravno za žene. Bitan je i za muškarce, za žene, za sve je naprosto bitan. Zato što je život protkan s tim malim stvarima i tim pričama. I negdje su tu žene našle prostor za svoj rad. To Lana negdje i pokazuje kroz čitav svoj rad, pa kasnije kroz tu priču. Jednu vrstu nepravde koju ona kroz svoj rad ispravlja prema tom ženskom prostoru i prema takozvanim malim stvarima.
Evo, čuli smo pohvale Tanje Stupar Trifunović Laninom radu. Sad slijedi pitanje. Koliko su žene ženama vuk? Koliko žene osporavaju uspjehe žena?
Kada govorimo o patrijarhatu, da znamo da ne generalizujemo u smislu jedan pol je dobar, drugi pol je loš, nego govorimo o načinu razmišljanja, govorimo o javnom prostoru, diskursu, ponašanju, a to ponašanje može da ima i muškarac i žena. Dakle, kada žena kaže ako je udario, sigurno je način zaslužila. Mislim, ima žena koje su bile otvoreno protiv mitu pokreta i tako dalje. Dakle, to, mene to ne iznenađuje, niti to diskredituje feminizam i naš pokret, već prosto dokazuje da smo mi u društvu u kojem treba drugu ženu da posmatramo uvijek kao konkurenciju. Ona je uvijek neko protiv koga treba da se borimo za mušku pažnju, za taj uspjeh, i samim tim kao da eto, prihvatamo da je ograničen broj mjesta i sad mi treba kao ono muzičke stolice da se izborimo za njih.
Za roman Uhvati zeca urednik u Bajbuku i književnik Faruk Šehić napisao je: priča je to o nestajanju ljudi pogrešnog imena i prezimena u Banja Luci tokom rata 1992. i 1995. Ispričana je bespoštedno i beskompromisno. On je to naveo prije nego da je to priča o ženskom prijateljstvu, koju svi navode kao priču o ženskom prijateljstvu.
To je jedno viđenje postratne situacije u Bosni kroz ženske oči, kroz prijateljstvo dvije ženske osobe. I taj roman je, koji je pisan kao roman teste, je, ima dva plana, jel, djelovanja. To jeste feministička književnost, jel, ženska književnost, ali je i veće od toga i šire, jel, ne moramo se uzeti samo na taj identitet, jel. Pomenemo je značaj Lanine književnosti, jer to su neke tabu teme koje je ona otvorila. Nije i naravno samo ona pisala, ona pisala su drugi ljudi, i ovaj spustenice i pisci, jel, i tako dalje, ali ono nekako je najbolje, recimo, pulsala, recimo, tu temu koja je tabu, recimo, i dan danas u Banja Luci, o tome kako su nestali ljudi pogrešnog imena i prezimena, jel, to je što je neki zamajac u kojeg se vrti taj roman, jel, to je centralno jezgro tog romana. Iako se neko drugi reći da je to sada prijateljstvo između dvije žene, i opet će biti pravo, jel? Ali meni je konkretno, recimo, težište na tom, jel? Roman tako počinje i tako završava, jel? On je roman potrebe koja se nikada ne može doći do svog kraja, jer mrtve ljude ne može pronaći. Tako da i to je tabu jedan koji je ona načela, koji je pisala, koji do sad nije bio onaj literarno iskazan, jel, izrečen, nije bio napisan taj, to niko nije napisao. Jel?
Koliko je važno da se govori o tom periodu rata na Balkanu u Bosni, iako većina mladih nije ni bila rođena tada, a posljedica, boga mi, i teret 90-ih, željeli to mi ili ne, mladi nose i danas.
Da. Pa negdje odgovor već u tvom pitanju, u smislu da nemoguće objasniti probleme koje imamo danas, s kojima se danas susrećemo, a da se ne vratimo tamo gdje je počelo, pa čak možda i prije 90-ih. U Bosni imamo veliki problem da mladi odlaze. Bio je nedavno onaj istraživanje, ne mogu sad tačno sjetiti, ali ako googlate možete pronaći, lista zemalja sa najvećim odlivom mozgova. U top 10 zemalja cijelog svijeta 4 zemlje su iz bivše Jugoslavije. To je veliki problem i kako sad to da se objasni ako ne govorimo o tranziciji, ako ne govorimo o ratu. Često mi se to događa, pogotovo ovdje u Beogradu, kad mi to mlađi ljudi kažu: pa dobro, jel moramo stalno pisati o tom ratu, jel moramo stalno čitati o tome, jel nema drugih tema. Ja se slažem da ima drugih tema i dobro je da se o njima govori i da se o njima piše, ali meni prosto čini mi se da nismo te teme obradili na način koji je zdrav i koji je normalan i kako treba da se obradi. Dakle, sve vrijeme imamo istu priču, isti diskurs, otvoriš novine danas, gotovo ista priča kao onda, gotovo isti akteri, isti likovi. Dakle, ja ovdje u Beogradu sad kad prošetam, odem do prodavnice i vidim Ratko Mladić, heroj, to je napisao neki klinac koji nema pojma o čemu govori, ali tu stoji. Dakle, to je meni prisutno i meni bi bilo neodgovorno da se pravim da se to nije dogodilo. Meni je to priča, dakle, koja sve nas na neki način objašnjava i neki način da očistimo tu traumu, da se, što se kaže, očistimo dvorište, svako svoje, i mislim da je to jedini način.
Jednom kada si baš za Radio Slobodna Evropa davala intervju, rekla si jednu vrlo interesantnu rečenicu: to je Bosna, to je priča o ženama u Bosni. Bosna je ženskog roda.
ja sam nekako htjela da pokažem kako i ta zemlja je isto tako od svih tih muških priča, muških mitova, izranjavana, isjeckana, promijenjena, i obično su žene te također koje su najviše patile, sve te majke koje su izgubile djecu, sinove, sve te žene koje su ostale same s djecom da ih odgajaju, mislim, da ne pričamo o silovanim ženama, o ženskom tijelu. Dakle, u tom smislu je meni nekako ta teritorija propatila jednako koliko i žensko tijelo.
U tvom pripovjedanju stavljaš akcenat na nemoćnog, na žrtvu, nekako skrećeš pažnju, okrećeš reflektore prema takvim likovima. Zašto? Je li to tvoja neka unutrašnja potreba da im daš prostor, da ukažeš na nepravdu?
Pa ja uvijek pristupam pisanju prvenstveno iz neke književne vizure, u smislu da razmišljam o likovima, razmišljam o motivaciji, razmišljam o svim onim tehnikalijama, o tome iz koje perspektive ću nešto da ispričam, kojim jezikom, u kojem vremenu, kojim dijalektom. Ali zanimaju me te priče ne nužno zato što idem s tim da pišem nešto aktivistički, već prosto zato što smatram da su vrijedne i da je važno da ih čujemo. Ima naravno književnosti koja je tu da nam popravi dan i da nas nasmije i sve je to divno, ali mene je to lično, ne znači da je jedna važna na druge, ali mene zanimaju te priče koje su skrajnute, koje stoje nekako u mraku, koje bismo najradije da ne vidimo. I volim da mislim da je čitalac ili čitateljka pomjeren na neki način nakon čitanja, dakle da nije isto, da nije sve jedno.
Osnovala si školu književnosti Bloom u Barceloni. Šta misliš, koliko književnost oblikuje mlade ljude, koliko ih vaspitava, odgaja?
Teško je govoriti o tome danas kada ima toliko drugih medija koji vaspitavaju i oblikuju mlade, pogotovo zato što sam radila kao profesorica engleskog, pa sam dosta radila s djecom, s tinejdžerima, i definitivno je taj telefon u njihovim rukama jedno malo božanstvo s kojim više ne možemo da se nadmećemo, ali čitaju, mislim, ta ideja da se čita manje nego nekad uopšte nije tačna. Zapravo neka istraživanja američka pokazuju da mladi čitaju više, dakle ova generacija Z, kako se zove, Gen Z, čitaju više nego njihovi roditelji. Sad pitanje je šta čitaju, ali ipak vuku ih priča i vuče ih taj ali neki drugi svijet.
Tvoja kvalitetna proza te izdvojila i cijenjena se zbog toga. Mislim da ovo što ću navesti nije mjerilo koju si ni blizu, ali je zanimljivost. Na službenom Instagram profilu novog Seksi grada objavljen je story na kojem je prikazano englesko izdanje romana Uhvati zeca. Kako ti gledaš na sve to?
Stvarno je bilo neobično, mislim, ali stvarno sad svima ono koji slušaju, prosto zamislite sami vi da se probudite i da vidite da vas se pomenuo na Instagramu neko poznat. Znači isto, ništa drugačije nisam reagovala nego što bilo ko od vas reagovao. Prvo naravno sam pomislila neka je šala u pitanju, neko me zezao, mojih prijatelja. Onda sam kontaktirala svog izdavača američkog, svoj njima isto, to bila novost. Tako da uopšte ne znam odakle je to došlo. Meni je naravno drago mi je jer je to podiglo i popularnost i došlo do novih čitalaca i ljudi su se to zainteresovali opet, a knjiga je objavljena prije 4 godine, tako da uvijek dobro da traje ta zainteresovanost. A s druge strane mi je to bilo porazno koliko je jedan story jedne glumice važna književna kritika. U smislu kod nas, da je nama ovdje lokalno, ajde, ja razumijem da u Americi ko ne zna ko je Lana Baster, što je normalno. Ali i onda mi to tamo znači. Ali da je ovdje nama to toliko važno da po prvi put mene, na primjer, pomene Jutarnji list hrvatski. Griješim dušu, koliko znam, nikad nisu pomenuli oko čega. Međutim, oni su sada iskopali, vidjeli su Zagreb, da se rođe u Zagrebu. Koliko mi dalje imamo taj odnos prema tom zapadu, samo nek nam oni nešto bace, neke mrvice, a ne možemo sami vidjeti. Mislim, ima toliko fenomenalnih književnica kod nas koje nikad neće dobiti neku, neki naslov u novinama. I, i to je ono što je meni žao, što nam treba tako neko sa strane da nam kaže, e, ovo je dobro.
Dobro je, naravno, jer marginalci, a i oni koji su godinama imali sporedne uloge, sada izbijaju prvi plan. Bila je to Lana Bastašić u podcastu Glasa mladih. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.